Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și ca de fiecare dată îl avem invitat la microfonul emisiunii pe domnul pastor Traian Aldea. După cum știți, dumnealui este istoric, este doctor în istorie și este arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit! Ne bucurăm să continuăm studiul nostru.
Iar studiul nostru, domnule pastor, și ascultătorii noștri fideli știu foarte bine lucrul acesta, e în momentul de față un miniserial pe care dumneavoastră l-ați intitulat Lecția Persecuției. Ne-ați vorbit într-o primă emisiune despre Inchiziție, în ediția de săptămâna trecută ne-ați vorbit despre Holocaust, altă mare grozăvie, mare groază, pe care oamenii au comis-o împotriva oamenilor, că rămâne valabil în continuare dictonul acela că homo homini lupus, omul este lup pentru om. Și astăzi vreți să ne vorbiți despre?
Despre memorialul durerii, despre acel muzeu făcut într-o fostă închisoare de tristă amintire.
Asta înseamnă că deja am ajuns foarte aproape în zilele noastre, în istoria contemporană, pentru că închisoarea la care vă referiți dumneavoastră este închisoarea aceea de tristă faimă comunistă.
Așa este. Eu am crescut într-un oraș unde era o închisoare mare, făcută exact după același model, același proiect, aceeași execuție, o închisoare austriacă construită undeva la finele secolului XIX, 1890-1900, atât cea din Sighetul Marmației, cea din Aiud, cea din Gherla și încă alte două, trei din Transilvania, toate sunt după același proiect și executate de aceeași orânduire, Imperiul Austro-Ungar. Ele au rămas moștenire mai departe României, și continuă și astăzi cele mai multe dintre ele să funcționeze, cu o excepție. Închisoarea de la Sighet, care nu mai este închisoare, ci în prezent este un muzeu. Apreciez foarte mult pe acei oameni care s-au unit, au depus o muncă imensă să amenajeze și din punct de vedere fizic și din punct de vedere al documentelor acea clădire și să reprezinte un lucru foarte interesant, ceea ce a însemnat, de fapt, ororile comunismului. Mergând din celulă în celulă, urmărind explicațiile, declarațiile, cuvintele, relatarea istorică a evenimentelor care au avut loc acolo, te întorci în timp, de fapt, la bunicii și la părinții noștri care au trecut pe acolo, și te îngrozești de ceea ce poate să fie omul. Ceea ce este și mai rău este că oamenii care au pus în aplicare acest program spuneau că aduc o lume nouă, spuneau că le aduc oamenilor fericirea, aveau ca lozincă egalitate, dreptate, fraternitate, aveau lucruri foarte frumoase în proiectul lor, dar în realitate aveau aceste închisori. De ce? Același lucru care a fost în timpul Inchiziției era și în timpul lor. Uniformitatea. Dacă nu te încadrezi în rând cu toți ceilalți, dacă nu zici să trăiască partidul, să trăiască cu tare ca toți ceilalți, dacă nu te închin la chipul ridicat, fie că este roșu, fie că este verde, fie că este albastru, dacă nu te închin la chipul înălțat, ești aruncat în închisoare. Vedeți care este pericolul cel mare? Uniformitatea.
Cam vremea lui Nebucadnețar.
Exact.
Dacă acum nu vă prosternați înainte, veți fi aruncați în cuptorul de foc.
De ce? Pentru că Dumnezeu a spus omule, tu ești liber. Tu porți chipul meu. Chipul lui Dumnezeu este tocmai această libertate. Tocmai capacitatea omului ca să aleagă. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu capacitate să aleagă. Dumnezeu i-a dat toate datele necesare. Uite, acestea sunt bine, acestea sunt rău. Acum avem și monumentele acestea. Uite care este rezultatul răului. Dacă mănânci, dacă bei, dacă faci acestea, uite, ajungi aici, în spital. Uite dacă alergi prea tare cu mașina și nu respecti, ajungi aici. Uite dacă faci cu tare, ajungi aici. Avem atât partea teoretică, cât și partea practică a răului. Noi o vedem. Pe fiecare pachet de țigară scrie cu litere mari, fumatul ucide.
Inclusiv o poză de cât de urât arată cancerul.
Inclusiv poză. Și totuși oamenii fumează. Oamenii aleargă tare. Oamenii beau. Oamenii sunt răi, se bat. Oamenii își cumpără pistoale și cuțite și se lovesc. Asta e durerea. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a dat libertatea. Și nu i-o poate lua. Acesta e Dumnezeul nostru. I-a dat libertatea. Iar în final va exista un alt moment, judecata. Acum vorbim despre ce facem noi cu libertatea. O societate care și-a anunțat cu trâmbițe și cu foarte multă putere egalitatea, fericirea oamenilor, vom face un rai pe pământ. Toți oamenii vor avea tot ce le trebuie, ne-a lăsat în urmă memorialul durerii de la Siget, care este doar așa o părticică, o mică fereastră în ceea ce s-a întâmplat în acele vremuri.
Ca să privim prin această fereastră către așa numita epocă de aur, în care așa de mulți oameni și-au pierdut viața și în care o cultură întreagă, și mă refer la cultura interbelică, a fost ucisă în lagăre, a fost ucisă în închisori și astăzi încă mai suferim din pricină că s-au pierdut valorile acelea.
Ceea ce m-a impresionat foarte mult era așa numita cameră numită neagră. Un singur cuvânt, neagră. Era groaznic când auzeai că te duce la neagră. Neagră era o celulă fără niciun geam, complet în întuneric, te arunca acolo, stăteai o zi, o săptămână, o lună, cât te ținea ei, total întuneric. E groaznic. Dumnezeu ne-a dat lumina, Dumnezeu ne-a dat nu numai lumina soarelui, ci ne-a dat lumina adevărului, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să citim, să vedem, să ne mișcăm, iar omul ne dă întuneric. Vedeți? Întuneric. Este teribil să-l arunci pe un om în întuneric. Când eram copil, tata ne spunea să aduceți-o și închideți poarta. Nu aveam atunci bec în curte, prea era. Și de la camera din spate și până la poartă erau cam vreo 15 metri. Eu mai mă duceam, eram și mai mare puțin, n-am avut așa prea multe elemente să mă sperie, eram mai curajos. Pentru fratele meu era o problemă teribilă, era și mai mic și îi zicea, du-te tu. Nu puteai să-l faci să se ducă noaptea 15 metri până la poartă și înapoi să închidă datorită întunericului. Da, întunericul e groaznic, te înfioară. Iar omul a ajuns să-l pedepsească pe celălalt om prin întuneric. Fie că era camera neagră, fie că era întunericul lagărului comunist, în care n-a mai pătruns nicio revistă, nicio carte, nicio Biblie, ani de zile. Nu era un întuneric. Un întuneric teribil. Noi nu mai știam ce se întâmplă cu frații noștri de credință din altă parte. Noi nu mai aveam nicio informație despre ce studiază ei, ce se roagă ei. Cântările s-au oprit la cele care le-am avut, lecțiunile s-au oprit la ce am avut, Biblia s-au oprit la câte am avut și le căutam pe cele uzate, așteptam să moară un bătrân, ne duceam pe la el, dați-ne nouă cărțile și stădeam oricât să recuperăm cărțile unor bătrâni care au murit. De ce? Pentru că trăiam într-o lume a întunericului. Nu mi-am dat seama până după Revoluție cât de teribil a fost acel întuneric. Abia atunci când au apărut zorile și am putut să citim, am putut să mergem, să vedem, ne-am dat seama cât de mult am pierdut, cât de mult am fost așa subjugați de acel întuneric. Iar camera cea mai dureroasă era neagră. Omul suferea cel mai mult nu că n-avea mâncare, nu că era bătut, ci că era frustrat de primul dar al lui Dumnezeu de lumină. N-avea lumină.
Domnule pastor, cred că trebuie să fim drepți cu istoria și să nu dăm vina numai pe perioada comunistă, pentru că perioada aceasta neagră a fost foarte lungă. Înainte a fost dictatura antonesciană, care a pus călușul în gură omului care vorbea altfel, a fost dictatura legionară, a fost dictatura carlistă și iată așa o cascadă întreagă de dictaturi în care omul n-a avut dreptul să gândească după conștiința lui.
De acord, așa este. Vreau să spun povestea unui deținut. Un băiat rău, un hoț specializat, de 4 ori închis, și ultima dată i-a spus judecătorul: băiete, aici o să-ți putrezească oasele în închisoare. Ești un irecuperabil, i-a spus judecătorul. Și ajunge a 4-a oară la închisoare. Aceleași condiții, aceeași viață, și într-una din zile spune el: ce rost are să mai trăiesc? La noapte, când toți oamenii se culcă, am să mă spânzur. Era ziua în care a luat decizia să se spânzure. În ziua aceea, însă, au fost invitați toți la clubul închisorii, unde au venit niște oameni buni și le-au împărțit niște cadouri. Deci, eu știu că m-am ales cu un măr și o Biblie. Atât a primit el. Dar aveau în camera lor un șef de cameră foarte dur, care tot ce primeau trebuia să îi ofere lui și el făcea împărțeală. Când a ajuns la cameră, n-a putut să ascundă nimic, i-a găsit Biblia și a spus: cartea asta este foarte sfântă, n-avem voie să ne atingem de ea. O punem acolo, ne uitați la ea, n-are voie nimeni să citească. Treaba aceasta l-a îndârjit și mai mult pe băiat, care era hotărât să se sinucidă în noaptea aceea, și în noaptea aceea avea de făcut planton de la ora 12 noaptea până pe la 2-3. Atunci, pe la 12 noaptea, când toți dormea, s-a dus, a luat acea Biblie, s-a dus undeva într-un colț, nu știu exact unde era acolo, avea ceva, și 2-3 ore cât a stat la planton, a citit din Biblie. Citind din Biblie, gândul sinuciderii a dispărut. A cerut de atunci ca să fie întotdeauna pus la planton de la 12 noaptea încolo, când practic alții nu doreau. Și în fiecare noapte când făcea planton, a citit Biblia. În mai puțin de 3 luni de zile a citit toată Biblia. Omul acela este astăzi un om de frunte, de cinste. Nu s-a mai întors niciodată în închisoare, și-a făcut o familie onorabilă, este un șef de echipă bun profesionist, a reabilitat o mulțime de lucruri complet distruse și 10 de familii, fără nicio ordine, le-a repus în modul normal de viețuire. Ce anume a adus lumină în viața acestui om? Biblia. Iată cum un memorial al durerii, închisoarea, o închisoare care putea să-i rămână pe viață casa lui, se transformă într-o binecuvântare prin Scriptură. De aceea aș dori ca, vorbind despre memorialul durerii, să nu ne oprim prea mult la nenorocirile care au lovit lumea noastră în perioada comunistă, și eu socotesc că cea mai mare nenorocire care a lovit a fost ateismul, îndepărtarea omului de Dumnezeu, așa să zic, restricția asupra informației religioase, biserici închise, interdicția de a construi biserici, interdicția de a tipări literatură, de a primi literatură religioasă. Aceasta a fost cea mai grea problemă și eu sunt convins că dacă Dumnezeu a intervenit ca să cadă comunismul, această forță teribilă, era extrem de puternică, Dumnezeu a îngăduit pentru ca să deschidă porțile Bibliei. Biblia trebuie să ajungă la fiecare om. De aceea aș dori ca memorialul pe care să-l înălțăm noi cu ocazia aceasta să fie memorialul crucii. Singurul monument care va rămâne în veșnicie de pe lumea noastră nenorocită. Niciun monument de holocaust, niciun muzeu de arheologie, niciun muzeu de arme, niciun muzeu de mașini nu va mai rămâne. Dar un singur monument va mai rămâne în veșnicie, memorialul crucii.
Crucea pe care stă Mântuitorul nostru, care a murit ca noi să devenim oameni buni și să căpătăm veșnicia împreună cu El.
Dar interesant că acest memorial al crucii nu este în realitate o cruce. Așa cum oamenii au înălțat-o pretutindeni, pe vârful Caramanului, pe vârful unei stânci importante din Rio de Janeiro sau nu știu unde, Ci permiteți-mi să citesc versetul din Isaia 49 cu versetul 16. Sunt convins că foarte mulți credincioși știu pe de rost acest verset pentru că este extraordinar. Iată ce spune. Iată, te-am gravat sau te-am săpat pe palmele mele. Zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Te-am săpat pe palmele mele. De-a lungul veșniciei, ori de câte ori ne vom întâlni cu Domnul Hristos și vom da mâna cu El, în palmele Lui vom vedea semnele cuielor. Acesta este memorialul care va rămâne din lumea noastră. Semnele cuielor din palmele Domnului Hristos. Și spune că acolo, în acest semn de cuie, sunteți voi. Pentru că acolo v-am săpat, acolo v-am scris numele fiecăruia. Cum putem să punem capăt acestor teribile orori care au străbătut lumea? Cum? Și stau de multe ori și mă gândesc. Ne ducem și vizităm ruine romane, diferite cetăți, care de care mai mari. Cel mai mare amfiteatru roman pe care l-am văzut este cel din orașul Tir, din Liban. Un amfiteatru care avea 450 de metri lungime. Vă dați seama? Imens. Niciun stadion de astăzi nu are mărimea acelui amfiteatru. Niște clădiri din piatră care erau, de fapt, gradelele unde stăteau oamenii, uriași. Au rămas până astăzi mare parte din ele în picioare pentru că erau construcții extraordinar de puternice și de solide. Și au rămas. Cel mai mare. Probabil că sunt altele și mai mari. Acesta pe care l-am văzut eu. Apoi spuneam de aceste muzee ale Inchiziției, muzee ale Holocaustului, muzee ale persecuției comuniste. Nu sunt prea multe încă, că mai sunt oameni care mai au afinități cu trecutul, dar la noi s-a făcut unul. Nu știu dacă au făcut și alții astfel de muzee. Cum putem să scăpăm? Noi ne ducem la astfel de muzee, ne uităm, spune, oribil ce a avut loc acolo. Admirăm uneori partea artistică. Ce construcție interesantă, ce mare construcție, cum alergau pe aici cu caii, cum făceau astea, cum făceau celelalte. Eu cred că chiar prin faptul acesta că ne ducem, vizităm, dacă nu reușim să înțelegem elementul de substrat din adâncime, noi putem să devenim potențial urmași ai lor. De aceea este absolut necesar ca lângă fiecare monument ca acest lucru să luăm o decizie. Doamne, ajută-mă să nu fiu niciodată un persecutor. Niciodată să nu ridic nuiaua la copilul meu și să-l pedepsesc pentru că nu face exact ce-i spun eu s-ar putea să-i spun și un lucru rău. Niciodată să nu devin violent cu soția mea. Niciodată să nu devin răutăcios cu un student de care nu-mi place. Niciodată să nu jignesc, să nu-l supăr, să nu-i arunc un cuvânt rău, greu, unui om de lângă mine. Dacă acest lucru l-am spune de fiecare dată când vedem câte un monument al răului, deci dacă nu ne desolidarizăm cu răul și spunem nu vreau să fac ce au făcut oamenii aceștia, e grav. Am auzit pe cineva care, vizitând un astfel de monument, a spus, bine le-a făcut. Erau nenorociți. Dacă îi termina pe toți, scăpam de oamenii ăștia. Te îngrozești. Deci iată că sunt oameni care vizitează monumentele acestea nu ca să învețe o lecție pozitivă, ci ca să învețe o lecție negativă.
Pe așa nu putem să înțelegem ideea de neonazism care în momentul de față colcăie în Europa. Da. Când știi bine ce au făcut, când știi bine Holocaustul acela, milioanele de oameni nevinovați care au murit și astăzi alții care sunt tineri, care doar din auzite știu ce a fost, vor să renască crimele și grozăviile acelea.
Păi, mergeam cu grupul de turiști, din loc în loc erau soldați care erau de pază acolo, cu arma în mână, și trecând pe intrarea, și un copil de vreo 5 ani, la fel ca soldații aceia, cu arma în mână, exact în aceeași poziție. Și m-a șocat. Și a spus, uitați-vă la acest copil. Ce învață el? Să tragă, să ucidă. Asta învață. Când va merge la școală, îi va repeta acest lucru, ăia-s dușmanii tăi, tu trebuie să te pregătești să tragi împotriva lor. Și când va deveni mare, ce va deveni? Terorist, criminal, persecutor. Asta e lecția care o învață majoritatea. Este mult mai simplu să imprim în inima omului răzbunare, violență, ură, pentru că o are deja, este deja în el, numai trebuie să o mai încurajezi puțin și ajunge la maturitate, dar este mult mai greu să-i o scoți din inimă și să-i pui bunătate, iertare, dragoste. Câți dintre noi învățăm această lecție? Crucea ne învață. Domnul Hristos ne întinde palme și spune, uitați-vă aici, v-am săpat pe palmele mele. Acesta este cel mai important monument. La crucea Domnului Hristos noi trebuie să devenim frați. La crucea Domnului Hristos trebuie să devenim prieteni. Acesta este singurul loc care ne poate elibera de ură și de răutate. Spunea David, atâta vreme cât am tăcut, mi se topeau oasele. În momentul în care am vorbit, am scăpat de povară. Gândiți-vă la David, care l-a avut pe Saul, care de două ori a vrut să-l pironească cu sulița. L-a urmărit câțiva ani cu armatele să-l prindă și să-l omoare. Și David spune, nu vreau să mă ating de unsul Domnului. Avea posibilitatea să-l ucidă de câteva ori. Nu s-a atins. De ce? Pentru că David a învățat lecția lui Hristos, lecția crucii. Să îți iubești dușmanul. David a învățat mai bine să cad în mâinile Domnului. Dacă e să fiu pedepsit, să mă pedepsească Domnul, să nu cad în mâinile oamenilor. Mai bine este să cauți un loc de adăpost în Dumnezeu. Dragi prieteni, cu siguranță că aveți dumneavoastră probleme, aveți dușmani, aveți conflicte, aveți sentimente de răzbunare, de mânie, ce mi-a făcut, n-am să-l iert, căutați să mergeți la tribunale să vă găsiți dreptatea, le aveți pe toate. Nu uitați, cel mai măreț monument este crucea lui Hristos, care arată că dragostea este mai puternică decât ura. Dragostea este cea care va învinge. Dacă doriți să fiți fericiți, mergeți pe această cale. Numai în momentul în care veți ierta și veți putea spune aproapelui tău, am greșit, te rog iartă-mă, numai din acel moment vă eliberați de o presiune, de o mare povară și sunteți fericiți. Aceasta este singura cale. Această cale vreau să urmez și eu și vreau să urmați și dumneavoastră. E calea care ne conduce spre adevărată fericire. Nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori, oamenii care au mers pe această cale au fost fericiți și au scăpat cu bine. Dumnezeu i-a ajutat. Am văzut o situație când predicatorul, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, a avut ocazia să-și boteze judecătorul care a rostit sentința lui. Și am văzut pe cei doi în bazinul de botez. Predicatorul l-a îmbrățișat pe acel judecător și a spus: te iubesc, ești fratele meu și vreau să fiu cu tine în cer. Și atunci când m-ai condamnat, nu te-am blestemat, nu m-am gândit la rău și m-am rugat pentru tine. Iar Dumnezeu mi-a dat ocazia ca acum să te pot boteza. Ce minunat! Aceasta este puterea Evangheliei. Acesta este monumentul care vreau să ne rămână în minte în urma tuturor ororilor și a tuturor nenorocirilor care au fost și vor mai fi încă în această lume. Dumnezeu să ne ajute să rămânem înscriși în palmele Lui și să privim la El mereu, aducându-ne aminte de dragostea sa. El să ne binecuvinteze. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Sămânța răului aruncată pe pământ de cel rău încă n-a fost înnăbușită, dar poate fi înnăbușită în inima fiecăruia dintre noi prin sămânța binelui pe care a pus-o acolo în inima noastră Hristos. Pe aceasta trebuie să o hrănim, pe aceasta trebuie să o dăm în fiecare zi. Ne despărțim aici, dar ne întâlnim peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!